Tŷ Cochcedydd, or the Welsh one. This time